du miat carriero mi povas diri, venis multaj personoj kaj iam mi ne rakontas la detaloj, iam estis kontaktita por partopreni kunveno en la AFNOR, vi ĉiuj scias kio estas AFNOR, do estis en tiu instituto estis komitatoj kiuj zorgis pri diversaj fakoj, estas centoj da fakoj. Do en tiu komitatoj estis reprezentanton de profesiulo en tiu fako kaj reprezentanto de service de fraude de la polico, de la armeo kaj kiel mi personoj kiu faras kontrolon. Do ni kunvenis por prepari novaj metodoj. Do poste AFNOR petis min estis delegito por Francio en internacia ISO. ISO estas organizacio de standardizo. Do estis tiamaniere mi partoprenis preskaŭ ĉiu jaro en diversaj landoj, en diversaj ĉefurboj aŭ grandaj urboj. Do mi kalkulis, ke mi iris en preskaŭ 15 landoj. Mi metis la piedoj sur la 15 kontinentoj, grandparte dank'al Esperanto. Do iu foje estis do en 1965 mi estis en Budapeŝto.